Neðst til vinstri rammagrein. Nærmynd. Nýnasismi. Nasískir hópar starfa nú í mörgum Evrópulöndum. Hugmyndafræði nýnasista byggist á hugmyndum frá nasistum fjórða áratugarins og kynþáttahyggja sérstaklega áberandi. Nýnasistar nota oft gömul tákn nasista, einkum hakakrossin.